dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian kërkon punë shtesë nga Kosova në dialogun për vizat. Analistët thonë se gjykata kushtetuese po keq përdoret për kriza politike. Rrëzohet një aeroplan i Algjerisë me 116 njerëz në bord. Ushtria izraelite sulmon një shkollë në Gaza, së paku 15 të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë të drejtë masën e pezullimit të postit të kryetarit të kuvendit nga gjykata kushtetuese, përderisa lënda është në shqyrtim e sipër. Por ata tërheqin vërejtjen se në Kosovë po krijohet një precedent i rrezikshëm i shndërrimit të krizave politike në kriza kushtetuese. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Zjedin Gashin.
Masa e përkohshme që gjykata kushtetuese shpalli për pezullimin e postit të kryetarit të kuvendit të Kosovës ishte e pritshme dhe se tani ajo do të ketë efekte në raport me formimin e institucioneve të reja, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se me këtë masë suspendohet afati kushtetues për kuvendin e Kosovës, duke e përjashtuar mundësinë që vendi tash për tash të shkojë në zgjedhje. Po ashtu, masa nuk i lejon as presidentes Atifete Jahjaga të shpall mandatarin për krijimin e qeverisë. Procesi në gjykatën kushtetuese pritet që të lë Kosovën pa qeveri të re edhe për një kohë dhe të vazhdoj tutje me qeverinë në largim, por e cila nuk ka kompetenca të plota. Analisti Dren Doli thot se vendimi i kushtetueses për rastin Isa Mustafa ka qeni pritshëm, marë për asyshë kërkesën që kishte parashtruar Partia Demokratike Kosovës, por ai beson se kjo gjykat mund të marë vendimin final para datës 18 shtator si afati fundit ligjor për shkak të rëndësis që ka për vendin konstituimi i institucioneve të reja.
Çfarë gjykata kushtetuese mund bëjnë në vendimin përfundimtar është që t'ia përgjigje kuptimit apo termit grup parlamentar dhe kohës se kur si pas kushtetutës konsiderohet grupi parlamentarisë në luar në mënyrë që të jetë përgjigje përfundimtare debateve politike se kush është grupi më i madh parlamentari cili fiton të drejtën me automatizëm që të propozoj për kryetar të kuvendit dhe t'i hap rrugë zgjedhjes institucioneve.
Ndërkohë, analisti Halil Matoshi thotë se vendimi fillestar i kushtetueses ishte i pritshëm, por sipas tij, në rast se kjo gjykatë do të shtyjë marrjen e vendimit përfundimtar deri më 18 shtator, atëherë ky vendim mund të marrë konotacione politike.
Në rand të parë, domethënë e ndal kohën kushtetuese dhe në një mënyrë i eviton zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mirë po, nëse vendimi përfundimtar do të zvaritet sipas deri me 18 shtator siç thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese, atëherë objektivisht del se gjykata kushtetuese ka rëshqit ose është influencu politikisht.
Kohët e fundit gjykata kushtetuese ka qenë e vërshuar nga kërkesat e institucioneve dhe subjekteve politike për interpretime. Ndrën Doli tërheq vërejtjen se në disa raste partitë madje po kërkojnë zgjidhje të problemeve që kërkojnë konsensus politik për mes këti organi jo politik.
Nuk mund Kosova të vazhdoj përjetësisht që debatet politike të shëndroj në kriza kushtetuese apo kriza institucionale dhe zgjidhjen për këto kriza të kërkoj jashtë vullnetit tyre politik dhe duke ngarkuar apo duke u bërë presion organeve tjera të pavarura.
Edhe analisti Halil Matoshi konsideron se gjykata kushtetuese nga subjektet politike po shihet si një institucion i pushtetit absolut për shkak të kërkesave në vazhdimsi që po i parashtrohen në mungesë të marrëveshjeve politike.
Praktikisht gjykata kushtetuese është në një farë mënyrë duke ju drejtuar të gjithë dhe për gjithçka është thyrë në kushtimisht po them në një pushtet absolut në Kosovë. Kurse dihet se gjykata kushtetuese do të thotë nuk është pushtet politik.
Me masën e përkohshme, gjykata kushtetuese ka pezulluar zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit dhe ka suspenduar aktivitetet e kuvendit deri në marrjen e vendimit përfundimtar, pas lëndës që PDK i ka dërguar kushtetueses për kontestim në zgjedhjes së Mustafës, tani edhe bloku LDK-AK dhe Nisma, si dhe deputetët që qëndruan në sallë gjatë mbledhjes konstituive të datës 17 korrik, kanë të drejtë të parashtrojnë përgjigjet e tyre para se të merret vendimi final nëse Mustafa ishte zgjedhur apo jo sipas procedurave të rregullta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Investimet ndërkombëtare nuk duhet të mbeten pengi i krijimit të qeverisë së re në Kosovë, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, sipas tyre, mungesa e investimeve të huaja ka të bëjë më shumë me ambientin e pafavorshëm biznesor. Kronike Luljeta Krasniqit.
Vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e fundit nuk duhet të paraqet problem për investitorët ndërkombëtar që të vinë në Kosovë dhe të investojnë kapitalin e tyre, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Sipas tyre, jo domosdoshmërisht investimet e huaja duhet të lidhen me stabilitetin e institucioneve, zgjedhjen e qeverisë apo parlamentit. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tekson se gjendja aktuale politike në Kosovë nuk është problem aq i madh për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare, sa është problematik ambienti i pafavorshëm afarisë.
Rrezik për investitorët paraqesin rastet kur vendi kalon kriza të thella politike apo kur është rreziku që qeveria e re ta ndryshojë komplet sistemin e qeverisjes, por këto kriza që janë shtyrja themelimi qeverisë, ku vendi nuk do duhet paraqesin shqetësim për investitorët, shkak se në raste të tilla ndodhin edhe në vende tjera, madje edhe në periudha më afatgjate.
Në Kosovë gjatë viteve të fundit, investimet e huaja kanë qenë të ndërlidhura me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike, dhe në raste të tilla, si shprehet Demi, nëse një ndërmarrje publike është duke u privatizuar dhe pritën investime ndërkombëtare, ndërkohë që nuk ka qeveri, atëherë kjo gjithsesi do të ishte problematik për investitorët. Sidoqoftë, problemi më i madh për investitorët sipas Demit është ambienti pafavorshëm biznesor në Kosovë.
Kosova nuk e ka një ambient të mirë të bërit biznes. Ne jemi një vend i vogël, forca punëtore nuk është aq e lirë sa dëshirojmë ne të themi. Krahasim me vendet e rajonit, ne kemi një forcë punëtore shumë më të shtrejtë se vendet e rajonit, kemi një treg shumë më të vogël, mundësia për me eksportu prej Kosovës në vende tjera është shumë e vështirë se sa e kundërta për eksportimin e modrave nga vende tjera në Kosovë. Andaj këto janë probleme të cilat nuk janë të kaluar as kur ka pas qeverisje dhe nuk pritet që të kalohen edhe për shumë vite.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ku flitet për investimet e huaja, thuhet se gjatë vitit 2013 këto investime ishin 258.9 milion euro. Si pasojë e krizës globale financiare, investimet e huaja në raport me bruto produktin e mbrendshëm kanë shënuar rënje të vazhdueshme në Kosovë që nga viti 2008. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se shumë shtete në rajon kanë pako dhe strategji agresive për të tërhequr investitor të huaj, derisa Kosovës i mungon një qasje e tillë. Sipas tij, pasundim të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të ketë zhvillim ekonomik dhe as tërheqje të investitorëve ndërkombëtar.
Nëse imazhi i Kosovës është mjaft i dëmtuar, nëse gjithkund në Kosovë ose për Kosovën flitet për mosundim të rendit dhe ligjit, për mungesën e një pako atraksuese për investitor të huaj dhe tani edhe ngritjen e çmimit, lind pyetja kur do të jetë ai investitor nga jashtë i cili do të jam si Kosovë do të investojë.
Rritja e investimeve të huaja direkte paraqet një zhvillim shumë të rëndësishëm edhe në kuptim të qëndrueshmërisë së financimit të deficitit të llogarisë rrjedhëse. Në vitin 2013, struktura e investimeve të huaja kryesisht ishte e koncentruar në sektorin e patundshmërisë, ndërtimtarisë, transportit dhe telekomunikacionit. Shtetet të cilat kanë realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë mbetet Turqia me 36.8 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk posedon ndonjë të dhënë për hedhjen e ushqimit, por perceptimet janë se edhe në Kosovë ekziston një dukuri e tillë përkundër varfërisë. Kujtojmë se hulumtimet që ka bërë Instituti Suedez i Ushqimit kanë treguar se totali humbjes globale të ushqimit arrin në rreth 1.3 miliard ton në vit. Pason kronika e Gresa Krajës.
Kosova nuk posedon të dhëna në lidhje me hedhjen e ushqimit.
por perceptimet janë se edhe në Kosovë hedhet në mas të madhe ushqime, ngjashëm me shumë vende të tjera në botë. Statistikat flasin se nëse vetëm 1/4 ushqimit që hedhet nëpër botë do të ruhej dhe menaxhohej, ajo do të ishte mjaftueshme të ushqente 870 milion njerëz të uritur në botë. Disa hulumtime që kishte bërë Instituti Suedez i Ushqimit tregojnë se totali humbjes globale të ushqimit dhe mbetjet e tij arrin rreth 1.3 miliard tonë vet. Organizata e Kombeve të Bashkuara udhëheq një iniciativë globale për të shpëtuar ushqimin e quajtur ruaj ushqimin. Statistikat kanë treguar se për kokë banore, llogaritet se konsumatorët e Evropës dhe Amerikës Veriore për një vit hedhin mes 95 dhe 115 kg në vit, ndërsa konsumatorët subsaharian, ata jug dhe jug lindor të Azis, hedhin vetëm 6 deri në 11 kg në vit. Përfaqësues të organizatës jo qeveritare konsumatore thonë se nuk kanë statistika për hedhje në ushqimin nga konsumatorët. Sipas tyre, këto të dhëna mungojnë në Kosovë. Por Selatin Kaçaniku nga kjo organizat, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se hedhja ushqimit në mbeturina nga konsumatori kosovar është evidente.
Unë mendoj që ky problem është problem jo vetëm i Kosovës, është një problem i cili e mundon edhe gjithë botën, sepse përkundër varfërisë ekstreme, e cila ndikon që ndoshta me miliona gjatë ditës ndrojnë jetë nga varfëria, në anën tjetër ne kemi dukurinë e hodhjes së ushqimit.
Në të kaluarën, kujton Kaçaniku, konsumatori kosovar ka qenë më i vëmendshëm ndaj kësaj dukurie. Sipas tij, qytetarët kanë treguar kujdes më të madh për ushqimin dhe rallëherë ke mundur të hasësh në ushqim të hedhur në mbeturina. Institucionet, shton Kaçaniku, duhet të kenë një rol të rëndësishëm karshi këtij problemi. Sipas tij, kjo mund të arrihet me një kujdes më të madh dhe me një informim për konsumatorin. Në vendet në zhvillim, siç është Kosova, hedhja ushqimit dhe humbjet ndodhin kryesisht në fazat e para të zinxhirit të vlerave ushqimore dhe mund të përcillet në kufizime financiare, menaxheriale dhe teknike, si në teknikat e vjeljes, magazinimet dhe ftohjes së objekteve. Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë thot se agjensia atyre ka zgjësuar mbi 160.000 kg ushqim për 6 mujorin e partë të këti vite, i cili ka qeni dyshemt.
Ne mund të flasim vetëm për azgjësimet që realizohen në për që urdhëruan apo azgjësohen në prezencë të inspektoratit ton, të ofati veterinar, fitosanitar apo sanitar, dhe sasia totale për këtë 6 mujor të këti viti është 116.600 kg produkte ushqimore që ofatu me urgjin bimore apo shtazore dhe azgjësimin i produkte dhe vjen si shkak i dyshimit për konsum, vjen si shkak i skadimit afatit, apo vjen si shkak i çfarë do forme që mund të konsiderohet si produkt jo i konsumushëm për qytetarët tonë.
Sipas raportit të OKB-s, humbja ushqimit vendeve të industrializuara ju kushton 680 miliard dollar, ndërsa vendeve në zhvillim 310 miliard dollar. Me anë të iniciativës Ruaj Ushqimin, OKB-ja ka për qëllim të ngrit vedien për ndikimin dhe të gjejë një zgjidhje për humbjen e ushqimit. Për Radio Evropa nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Në Shqipëri ka shkaktuar debate reforma territoriale e propozuar nga qeveria, e cila pakson numrin e njësive vendore. Reagime kanë ardhur edhe nga qeveria greke, e cila është shqetësuar për përfaqësimin e minoritetit grek në hartën e re. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Mes debatesh të ashpra, Komisioni Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale miratoi projekt ligjin për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë, e cila ndan vendin në 61 njësi të qeverisjes vendore nga 373 që ka aktualisht vendi. Ky propozim është kundërshtuar nga Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe organizata Omonia, të cilat kundërshtojnë bashkimin e Himarës me komunat e Vranishtit të Lukovës. Çështja e përfaqësimit të minoritetit grek në hartën e re territoriale është trajtuar edhe nga Athina zyrtare. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm grek Evangelos Venizelos ka zhvilluar një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Sipas ministrisë së jashtme greke, zoti Venizelos ka theksuar gjatë bisedës rëndësinë e reformës territoriale, ndjeshmërinë e lartë që ekziston rreth saj dhe nevojën për të çuar përpara zgjidhjen e çështjeve të hapura midis dy vendeve pa shtuar të reja. Reagime ka patur edhe nga shoqata e komunave të Shqipërisë që ka vlerësuar se varianti më i arsyeshëm do të ishte një ndarje me një numër nga 80 deri në 100 njësi vendore. Ndërkohë majorancës së majt janë të kurur numrat në parlament për të arritur e vetme votimin për reformën. Votimi i saj kërkon shumicë të cilësuar, por 6 deputetë të majorancës kanë paralajmëruar se mund të votojnë kundër. Ndërkohë duket se në favor të reformës do të votojë Partia Drejtësi Integrim Unitet, e cila mbron interesat e komunitetit Çam dhe që ka 5 deputetë në parlament. Projekt ligji për ndarjen administrativo-territoriale të Republikës së Shqipërisë do të kalojë për votim seancën e fundit plenare për këtë sesion, që zhvillohet në datën 31 korrik. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Vendimi i Këshillit për Stabilizim dhe Asociim midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë për të rekomanduar fillimin e bisedimeve për antarësim në BE është më shumë nxitje për Shkupin që të përmbush detyrimet e përcaktuara nga faktori ndërkombëtar, thon analistët. Sipas tyre, Maqedonia nuk mund të shpresojë antarësimin pa kryer detyrat e veta. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Analistët politik duke komentuar vendimin e mbledhjes së një mbëdhjetë të Këshillit për Stabilizim dhe Asociim mes Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë, mes rastës sjell rekomandimi i ri që Maqedonia të fillojë bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, si dhe të hyjë në fazën e dytë të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, thonë se kjo është nxitje për realizimin e detyrimeve të përcaktuara nga faktori ndërkombëtar. Dhe asesi nuk duhet lexuar si shpresë se vjeshta mund të sjell vendime të favorshme për Maqedoninë pa i plotësuar ajo detyrimet e përcaktuara.
Ta odluka e poveke simbolikë dhe ka se ju ishte ima dobra volja në stranën e ju.
Vendimi i djeshë më shumë mund të konsiderohet si simbolik, gjithësi shprehje e vullnetit të mirë nga ana e Bashkimit Evropian. Me që vendimet merren me konsenzus, pra bëhet fjalë për një këshill ku marrin pjesë faktorë të rëndësishëm si nga Bashkimi Evropian dhe detyrë thelbësore këshilli ka mbi kyçurin e realizimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asociim mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian. Thekson Bojan Mariçiç nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Duke shtuar se Maqedonia futet nga një krizë politike në tjetra, me që tani më është më së qartë se problemi për çështjen e emrit i shtohet dhe një listë e gjartë e obligimeve që duhet përmbushur gjatë procesit të integrimit, siç është dialogu politik, sundimi i së drejtës, liria e shprehurit dhe tjerë. Dera e lënë pjesërisht hapur krijon shpresë, por më shumë në këtë rast do thosha paraqet obligim për politikë bërësit, se rekomandimi për antarësim dhe mund të merret Maqedonisë që nuk përjashtohet si mundësi. Vendim ky që Maqedoninë do ta shpijente në një rrugë pa kthim të mos zgjidhjes së problemeve për një kohë të gjatë. Ndërkaq Arsim Sinani, analist politik, thotë se qendrat vendosëse, duke përjashtuar fjalorin diplomatik, gjithnjë më qartë rikujtojnë autoritetet e vendit për detyrat të cilat duhet realizuar sa i përket procesit të integrimit. Ndërkohë, sipas tij, mbahet kujdes vetëm gjatë deklarimeve para qytetarëve për të mos i dezinkurajuar ato rreth aspiratave për integrim në strukturat euroatlantike.
Mendoj se forma se si i thuhet institucioneve të Maqedonisë nën tavolinën, bisedat dhe të cilat nuk publikohen për publikun, është e qartë se çfarë duhet të bëjë Maqedonia. Mendoj se evropianët janë shumë të kujdesshëm në raport që mos ta dëshpërojnë qytetarin në Maqedoni që ai mos ta humbë shpresën, dëshirën dhe ëndrrën për të qenë pjesë e Evropës.
Ndryshe në komtesën e liferuar pas takimit të Këshillit, theksohet se marrëveshja për stabilizim dhe asociim mbetet esenca e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë, deri në afrimin e vendit ka Unioni. Njëherë duke apostrofuar nevojën për dialog politik konstruktiv të gjithë aktorëve politik, duke e përfshirë dhe raportet ndërtnike si dhe realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, të gjitha kronikat e transmetuara në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim të emisionit, ju ftojmë të ndiqni një analizë për rrëzimin e aeroplanit malajzian, a përbën ose jo kjo vepër krim lufte. Po ashtu kemi shkëputur një artikull nga gazeta Washington Post me titull SBA duhet të kërkoj çarmatosjen e Hamasit. Qëndroni me ne për këto dhe informacionat të tjera. Disa ekspert ligjor thonë se nuk mund të cilësohet krim lufte nëse aeroplani i pasagjerëve sulmohet gabimisht. Sipas të tjerëve, komuniteti ndërkombëtar duhet të kërkojë ndryshime në ligjin penal ndërkombëtar, të cilat do të kërkonin llogari edhe për rrëzimet aksidentale të avionëve civil. Debati pason në rrëzimin me raketë të aeroplanit të Malajzisë me 298 njerëz në bord në lindje të Ukrainës. Kronike e korrespondentit Karl Schreck. Vendet që kërkojnë ndjekjen penale të personave që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit malajzian në lindje të Ukrainës, përballen me një pyetje komplekse ligjore. A është tragjedia krim lufte? Sipas ekspertëve, së pari duhet konstatuar nëse përgjegjësit kanë sulmuar qëllimisht aeroplanin me 14 korrik duke vrarë të 298 njerëzit në bord, por edhe nëse ky përcaktim bëhet, për ndjekja keqbërësve si krimin e lufte do të jetë vështirë. Problemi është se nuk cilësohet krim lufte nëse aeroplani i pasagjerëve hidhet poshtë gabimisht, pa marrë parasysh se sa keq tingëllon, thot David Glazier, profesor në Universitetin Loyola në Los Angeles. Sipas tij, krim lufte është rrëzosh aeroplanin qëllimisht. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë perëndimore akuzojnë separatistët prorus në lindje të Ukrainës për goditjen e aeroplanit me raketë tok-ajër, ndërsa rebelët fajsojnë qeverinë e Ukrainës për tragjedinë. Holanda, e cila ka humbur 193 shtetas të saj në fluturimin nga Amsterdami për në Kuala Lumpur, ka dërguar një prokuror të lartë në Ukrainë për të hetuar nëse rrëzimi i aeroplanit përbën krim lufte. Ndërkohë, kryqi i kuq ka bërë një vlerësim ligjor konfidencial se Ukraina është zyrtarisht në luftë. Ky përcaktim obligon palët ndërluftuese, në këtë rast forcat qeveritare dhe ato rebele, që t'i përmbahen konventës së Gjenevës, për ndryshe, rrezikojnë të ndiqen penalisht për krime lufte. Kjo do të thotë se krimet e kryera gjatë një konflikti të armatosur mund të rritën në nivel të krimeve të luftës, andaj sjellja kriminale nuk është e kufizuar në krime të brendshme dhe në ndjekje të brendshme penale, thot Jimmy Gurrell, profesori së drejtës në Universitetin Notre Dame. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sulmi ndaj aeroplanit duket se ka qenë aksidental, pasi separatistët kanë besuar se kanë vënë në shënjestër një aeroplan të qeverisë ukrainase. Edhe nëse avioni i Malajzis nuk është qëlluar qëllimisht, prokurorët mund ta trajtojnë atë si krim lufte, nëse konstatojnë se raketa është shkrepur me hamendje në drejtim të aeroplanit, thon ekspertët ligjor. Askush që unë e njoh nuk mendon se ky ka qenë një akt i pastër i terrorit, por pyetja është se çfarë shkallë kujdesit është e nevojshme nëse qëllon me armë të tilla, thot Michael Doyle, profesor në shkollën e së drejtës në Kolumbi. Sipas tij, zyrtarët rus mund të ndiqen po ashtu për krime lufte nëse vërtetohet se ata u kanë ofruar material dhe udhëzime rebeleve në Ukrainë për të kryer vepra të tilla. Pas tragjedisë aeroplanit malajzian, komuniteti ndërkombëtar duhet të kërkojë ndryshime në ligjin penal ndërkombëtar, të cilat do të kërkonin llogari edhe për rrëzimet aksidentale të aeroplanëve civil, thot Glazier nga Universiteti Loyola. Unë mendoj se një komandant duhet të ketë detyrim ligjor për të marrë çdo mas paraprake përpara se të kryejë një veprimtari ushtarake që mund të rezultojë me viktima civile, thot ai. Sipas Glazier, ka edhe një precedent për ndryshimet e tilla në ligj. Pasi Bashkimi Sovjetik ka rrëzuar një aeroplan të pasagjerëve nga Korea, i cili ka fluturuar në hapësirën e tij ajrore më 1983 duke vrarë të 269 njerëzit në bord, ligji i aviacionit civil ndërkombëtar është modifikuar, duke ndaluar shtetet që të përdorin armët kundër avioneve civil.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa liderët e Hamasit përdorin fëmijët dhe gratë si mish për top në një luftë që e dinë se nuk mund ta fitojnë, kushtet e tyre për armpushim nuk duhet të pranohen, vlerëson gazeta amerikane Washington Post. Editoriali i saj bën thirrje për çarmatosjen në lëvizjes islamike, duke paralajmëruar se Hamasi do të vazhdojë të përdorë të gjitha mundësitë për të sulmuar Izraelin. Një përmbledhje të këtij shkrimi për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Tipari dalluës i luftës së fundit në mes të Izraelit dhe Hamasit janë tunelet, shkruan Washington Post, një qendrimin e saj editorial që është publikuar sot. Tunelet e ndërtuara me beton janë të pajisura me pranga dhe qetësues që do të mund të përdoreshin për personat e marr peng. Tunelet e tjera në pjesën veriore të Gazës janë të ndërtuara në atë mënyrë që mund të përdoren për depo apo për ta sulmuar Izraelin me raketa. Sipas vlerësimeve të Izraelit, shkruan me te Washington Post, çdo tunel ka kushtuar $1 milion për të ndërtuar për disa vite, duke përdorur disa ton të betonit që në anën tjetër dëshpërimisht është i nevojshëm për ndërtimin e shtëpive civile në Gaza. Shumica këtyre tuneleve kanë hyrje në lagjin e populluar të Shiyahja, ku edhe është koncentruar ofenziva izraelite. Një nga tunelet ishte gjetur edhe nën spitalin Al-Wafa, ku Hamasi gjithashtu kishte vendosur një nga postet komanduese dhe kishte lënë armatim, si pas zyrtarve izraelit. Korrupsioni moral i strategjisë Hamasit duket se nuk po vërehet nga shumica botës e jashtme, e cila si pas pretendimeve të terroristve e fajson Izraelin për viktimat në civil, që vet Hamasi shkakton derisa provohet të shkatron tunelet. Qendrimi editorial i Washington Post vlerëson më tej se derisa fëmijët vdesin në sulme kundër infrastrukturës së tillë që liderët e Hamasit me qëllim i kanë bërë aty ku janë sot, ata qëndrojnë të sigurt në shtëpitë e tyre. Nga shtëpitë e tyre, ata vazhdojnë të refuzojnë propozimet për armë pushim, ndërsa vendosin një listë të gjatë me kushte të papranueshme. Sipas gazetës amerikane, të gjithë zyrtarët që po bëjnë përpjekje për të arritur armë pushim, përfshirë edhe sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, duhet të hedhin poshtë kërkesat e Hamasit, të cilat do të përdoreshin vetëm për vazhdimin e kontrabandimit të armatimit dhe betonit për ndërtim të më shumë tuneleve. Përkundrazi, çfarë do marrëveshje politike duhet të bëhet pas një armë pushimi dhe negocimit me liderin palestinez Mahmud Abbas? Hapjen e kufijve dhe koncesioneve të tjera ekonomike duhet të lidhet me rikthimin e Gazës te forcat e sigurisë autoritetit palestinez, çarmatosjen e Hamasit dhe zgjedhjet për qeverinë e re, vlerëson më tej Washington Post. Duke vendosur kushte të tilla, ndërmjetësit ndërkombëtar do ta kishin padyshim për krahjen e shumicës së popullatës së Gazës. Sondazhet tregojnë se popullata aktive vendi është ngopur me regjimin e Hamasit dhe me përdorimin e fëmijëve dhe grave si mish për top, një luftë që s'mund të fitohet me Izraelin, thot më tej qendrimi editorial i Washington Postit, dhe përfundon duke shtuar se qeveria ardhshme e Gazas duhet të jetë e tillë që investon në shkolla, klinika dhe shtëpi e jo në tunele.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian ka prezantuar raportin e tij të dytë për përparimin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave për udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Në raport thuhet se Kosova ka arritur progres, por kërkohen përpjekje të mëtutjeshme për të fituar udhëtimin pa viza për qytetarët e saj. Autoritetet e Kosovës kanë punuar shumë dhe kanë arritur progres në fushat si pranimi dhe siguria e pasaportave. Ato duhet të angazhohen në mangësitë identifikuara në këtë raport, në veçanti kur është fjala për sistemin informativ për viza, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, ka thënë komisionarja për çështje të brendshme e EBS, Cecilia Malmström. Një aeroplan pasagjerësh me 116 njerëz në bord është rrëzuar gjatë fluturimit nga Burkina Faso për në Alger. Kontaktet me fluturimin e kompanisë Air Alger janë humbur derisa aeroplani kalonte mbi Mali në kohë të keqe. Ministri i Jashtëm i Francës Laurent Fabius ka thënë se aeroplani, i cili ka pasur 50 shtetas francez në bord, siç duket është rrëzuar. Mediat franceze raportojnë se ushtarët kanë gjetur rënojat e aeroplanit në Tilemsi, në pjesën qendrore të Malit, por ky informacion nuk është konfirmuar. Dy aeroplan me mbetje të viktimave të aeroplanit malajzian që është rrëzuar në lindje të Ukrainës kanë arritur në Holand. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë se aeroplanet kanë bartur 51 arkivol me trupa apo pjesë trupore. 20 trupa janë bartur nga Ukraina në Holand një ditë më parë. Të 298 pasagjerët, shumica nga ta holandez, kanë humbur jetën në tragjedinë e 17 korrikut. Fluturimi MH17 dyshohet se është sulmuar nga rebelët prorus me raketë tok-air. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka dhënë tërheqjen nga posti pasi dy partnerët kryesor të koalicionit të shumicës kanë njoftuar tërheqjen e tyre. Një zhvillim i tillë mundëson presidentit Petro Poroshenko që të nisë procedurat për zgjedhje të reja parlamentare. Udar dhe Svoboda janë dy parti që janë tërhequr sot nga koalicioni. Norvegjia ka rritur sigurinë për shkak të kërcënimeve nga njerëzit e lidhur me militantët islamik në Siri, ka thënë shefja e inteligjencës norvegjeze. Benedikt Bjornland ka thënë se ka informacione të besueshme rreth planeve për një sulm brenda ditësh. Ajo e ka cilësuar kërcënimin si jo specifik, por të besueshëm. Norvegjia ka pësuar një sulm të dyfish terrorist në vitin 2011, kur ekstremisti I djathtë Anders Behring Breivik ka vrar 77 njerëz. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.